Škole, bratje in sestre, vse skupaj še enkrat prav lepo pozdravljeni v tem našem najlepšem Marijinem svetišču v Sloveniji. Posebej pozdravljeni vsi tisti, ki ste prišli od daleč, ki ste se vzeli čas in prišli na ta sočen dan, tukaj na Gorenjsko, to lepo svetišče. Še prav posebej pa tisti pozdravljeni, ki ste se mi pridružili, predvsem v tem, da boste tako kot jaz darovali to sveto mašo za tiste otroke, ki se niso mogli roditi. Pa tudi za tiste otroke, ki se bodo šele rodili. Ta sveta maša je namreč namenjena prav posebej njim, ob tej priložnosti pa tudi je to sveta maša, pri kateri se želim zahvaliti za vaš blagoslov, za vaš Božji blagoslov, za vse molitve, za vso podporo, ki sem jo sam lahko prejel v postopku sodnem postopku, ko me je okrožno državno tožilstvo obtožilo tega, da sem bojda spodbujal k sovražnemu govoru oziroma se zavzemu za pravice nerojenih otrok do življenja. In kot verjetno veste, tisti, ki sedite medijem, 4. marca je bila sodna obravnava in tožilstvo je zavrnilo ta montirani postopek. Tisti, ki ste bili že kdaj v takih postopkih, verjetno veste, kaj to pomeni. Kaj to pomeni biti deležen medijskih in pravnih pritiskov, mlinov, ki te želijo onemogočiti oziroma ki te ustavijo. In vesel sem, da sem se lahko zanesel ne samo na Boga, ampak preko Boga, na vse tiste, ki ste mi v tem času izkazali vso podporo, ki ste me spremljali z molitvijo in ki ste mi dali zgled pokončne vere. Lansko leto, februarja 2018, sem imel eno službeno obveznost na Irskem. Obiskal sem njihovo glavno mesto Dublin in za nekaj časa sem se ustavil na tamkajšnji univerzi v Trinity College v Dublinu in se, ker je bil lep dan, tako kot danes, usedel pod en spomenik. In tam sem gledal tiste stare, mogočne zgradbe, te čestitljive univerze na Irskem. Obenem pa sem videl ogromno mladih študentov, fantov in punc, ki so hodili levo in desno. Eni so se nastavljali soncu, drugi so hiteli na predavanja, tretji so hodili domov. In bil sem vesel tega življenja, tega lepega prizora lansko zimo. Vendar neki točki pa me je ta pogled pretresel. Namreč spomnil sem se, da če bi bila Irska pokrajina v naši državi, v Sloveniji, potem verjetno 30-40% tistih mladih otrok, mladih mož, mladih deklet ne bi bilo. Ker če bi bila Irska del Slovenije, potem se številni tisti mladi ljudje ne bi smeli roditi. In to seveda me je pretreslo. Pretreslo zato, ker je Irska lansko leto maja imela referendum in tam so ljudje pod silnim medijskim političnim pritiskom potem glasovali za to, da nerojeni otroci nimajo pravice do življenja. In nekateri ljudje so potem na televizijah, zvečer, na novicah plesali od same sreče. Ploskali so. Bili so veseli tega, da bodo lahko zdaj ubijali svoje nerojene otroke. In to je bilo grozljivo in šokantno zame. Vendar, bratje in sestre, to, kar Irsko čaka, v naši državi doživljamo že od leta 1953 naprej. Po skromnih ocenah v naši državi v teh desetletjih se ni smelo roditi več kot 700 tisoč nerojenih otrok. 700 tisoč otrok, ki so bili takšni, kot je vsak izmed nas. To so otroci, ki če bi danes živeli kot odrasli, bi imeli vse te talente, ki jih imamo mi vsi. Med njimi bi bili, če bi vzeli v roke statistiko, danes prav gotovo okoli 2500 zdravnikov, ki jih v našem narodu danes primankuje. Med njimi bi bilo 7000 učiteljev, 12000 medicinskih sester, 500 duhovnikov, 1000 redovnic, verjetno 50 smučarskih skakalcev in prav gotovo 600000 mater in očetov, ki bi danes sestavljali naš narod, pa jih nažalost ni bilo. In kar je najpomembnejše, svojimi talenti, svojo ljubeznjo bi gradili lepše dneve na tem svetu. Bratje in sestre, tem otrokom tudi v našem narodu ni bilo dano živeti. Ne vemo točno, kakšni so bili ti razlogi. Verjamem, da je vsak razlog težek in vsaka odločitev, ko mati ali pa oče ali pa zdravniki ne morejo podariti življenja, gotovo takšna odločitev ni prijetna in ni lepa in po svoje tragična. Vendar ne glede na to, bratje in sestre, se zdi, da v tem našem narodu mnoge ljudi to ne moti. O teh stvarih redko daj slišimo. Naš papež Frančišek je eden redkih osebnosti, svetovnih osebnosti, ki zelo jasno pove, da si vsak otrok, neran otrok, od spočetja naprej zasluži, da se rodi, da praznuje prvi rojstni dan, da je deležen materine in očetove ljubezni, da če je živel v kršanski družini, da je krščen in da postane Božji otrok. In samo vprašamo se lahko, kako to, da papež na to opozarja, v naši državi pa smo redki tisti, ki se upamo zavzeti za to kulturo življenja, kot jo je poimenoval sveti papež Janez Pavel II. Leta 2009 se nas je ena majhna skupina kristjanov zbrala v Ljubljani na Viču, kjer sam delujem, in smo tam ustanovili Zavod za družino in kulturo življenja kulpika.si, ki imamo tudi svojo spletno stran 24kulpika.si. Takrat smo bili v nekem smislu še entuzijasti. Mislili smo si, dajmo narediti zavod, zato da bi gradili kulturo življenja, da bi se zauzemali za to osnovno pravico vsakega otroka do življenja, da bi se zauzemali za družino in da bi se zauzemali za to, da lahko kristjani molimo, da imamo lahko verujoči ljudje svobodo v tej naši lepi Sloveniji. Vendar že zelo kmalo, verjetno po Božji previdnosti, so nas čakali izzivi. Nekaj mesecev kasneje, mislim, da kakšne 2 meseca kasneje, je tedanja vlada predstavila družinski zakonik, ki je želel odpraviti materinstvo in očetostvo, ki je rekel, da materinstvo in očetostvo ni pomembno za vzgojo otrok in da je treba celo kasneje v dokumentih spremeniti moški in ženski spol in ga nadomestiti samo kot nekakšen socialni spol ali pa še to ne. Takrat smo se, hvala Bogu, srečali s številnimi ljudmi, dobrimi ljudmi, nekateri ste tudi danes tukaj pri tej sveti maši. Organizirali smo se, naredili smo tisto, kar smo mogli, z minimalnimi sredstvi, predvsem pa z zelo veliko vero. In čez 2 dni bomo 25. marca obhajali obletnico referenduma, ko smo leta 2012 v okviru civilne iniciative za družino in pravice otrok takrat uspeli. In smo tisti sporni zakon ustavili oziroma ga dali na stranski tir. Ko smo mislili, da lahko počivamo leta 2015, Bog ali pa nekdo drug je poskrbel za to, da smo bili še enkrat pozvani, da se organiziramo in aktiviramo. In spet v našem zavodu kulpika.si smo našli cel kup gorečih kristjanov, zelo dobrih ljudi, ki so rekli, da zakon o zakonski zvezi družinskih razmerjih, ki ga leta 2015 poslala vlada v parlament, da spet odreka otrokom pravico do očetov in mater, ki želi redefinirati zakonsko zvezo, ki želi odpraviti družino tako, kot jo mi poznamo. In hvala Bogu, jeseni, oziroma po zimi, v adventu, je bil še en referendum in skoraj 2/3 Slovencev je takrat glasovalo za to, da družina ostane takšna, kot je. In bili smo tudi takrat zelo hvaležni Bogu in smo se v tem svetišču zbrali za to, da se Bogu zahvalimo. In ko smo mislili, da lahko zdaj, da lahko takrat počivamo tudi po tej zmagi, je se seveda zgodilo drugače. Hvala Bogu se je ena skupina oblikovala med nami, ki deluje v okviru Zavoda Božji otroci. In ta skupina je molila pred ginekološko kliniko v Ljubljani za to, da bi se Bog usmilil tistih nerojenih otrok, ki jim ni bilo dano uzrt ta svet. ki so molili za matere in očete, ki žalujejo za svojimi otroki, ki so molili za zdravstvene delavce, ki morajo zato, da preživijo svoje otroke in svoje družine, oduzemati življenje nerojenim otrokom. In ko se je ta skupina Božji otroci zbrala pred kliničnim centrom, je takrat vzniknila ena skupina ljudi, ki je rekla, da kristjani ne smemo moliti za nerojene otroke, ne smemo moliti za nesrečne, žalujoče očete in matere in zdravstveno osebje. In bili so celo tako odločni, pa zaslepljeni, da so svojo peticijo, ki so napisali, posredovali na policijo, na vlado, z namenom, da tem našim kristjanom, tem dobrim ljudem, plemenitim, pokončnim možem in ženam, oduzamejo pravico do tega, da bi molili za otroke. Nekaj, kar je popolnoma nepredstavljivo v eni demokratični, svobodni državi, kot je Slovenija. Ta peticija je krožila po spletu, na raznih portalih, na koncu smo jo objavili tudi na naši spletni strani. In takrat nam je Bog verjetno pripravil še eno presenečenje, ali pa nam dal še en dar, namreč, da smo lahko še enkrat pričevali za kulturo življenja. Namreč, ko smo objavili to peticijo, je kar naenkrat skupina podpisnikov odšla na policijo, pa potem na državno tožilstvo, ter so nas pokrivom ovadili. In jaz kot zastopnik tega zavoda sem se lansko leto julija pred počitnicami znašel ob mizi in na mizi je bil obtožni predlog sodišča, da zato, ker smo objavili te ljudi, ki so pozvali našo policijo, da našim kristjanom prepovejo molitev za nerojene otroke, je se sodišče odločilo, da to sprocesira. In verjetno, večina izmed vas verjetno ve, kako je ta zima zgledala, nekaj je bilo teh sodnih obravnav in takrat pri vsaki sodni obravnavi sem bil zelo hvaležen treh stvari. Namreč, ko sem se pripravljal na ta sodni postopek skupaj s svojimi prijatelji, sem imel priložnost govoril tudi z Alešom, ki je danes tukaj med nami. In vprašal sem ga, kako bi človek najbolje preživel takšen sodni postopek. Ko je človek po nedolžnem, ko se človek prizadeva za vrednoto življenja, ko se človek prizadeva za ustavitev nasilja nad nerojenimi otroki, ko se človek prizadeva za lepši svet, kako naenkrat, ko se človek zaradi teh prizadevanj znajde na sodišču, ta sodni postopek čim bolje preživeti. In takrat mi je Alež dal dober nasvet, namreč rekel mi je, da zelo pomembna stvar je, da sredi takšnega sodnega postopka nisi sam. Ker tisti, ki zlorabljajo sodstvo, imajo največji cilj, največjo željo, da te osamijo, da se prestrašiš, da se nekaj opravičuješ in umikaš. In ko oni začutijo strah, ki ga imaš v svoji krvi, v svojem telesu, takrat se razbesnijo do konca. In da človek zdrži ta pritisk, bratje in sestre, je zelo pomembna stvar, da človek v takih postopkih ni sam, ampak da se lahko zanese na prijatelje. In danes ste tukaj le v tem Marijinem svetišču številni prijatelji življenja, številni zagovorniki pravice do svobode izražanja, ste številni, ki ste me v teh mesecih podpirali. In zato se vam res ob tej priložnosti lepo zahvaljujem vsakemu posebej in kot skupini še prav posebej se zahvaljujem koordinaciji za Mi ne sodimo, mi pomagamo, ki jo vodi prijatelj Aleš. Dejal bi na koncu še eno misel. 4. marca je bila še ena sodna obravnava in tako kot prej, pred vsako sodno obravnavo so bili shodi, ker so številni znani Slovenci prišli in izrekali besede spodbude, ki so nas budrili, da tudi v takih preizkušnjah se ne smemo prestrašiti, se ne smemo umakniti. In vsem tem govorcem pred sodiščem se tudi v tej priložnosti lepo zahvaljujem. Zahvaljujem se tudi vsem tistim, ki so podpisali peticijo v podporo nerojenim otrokom, 60 000 je to peticijo podpisalo. In posebna zahvala vsem tistim še večjim množici ljudi, ki so molili. ker ko je sodišče na koncu vendarle umaknilo obtožni predlog oziroma okružno državno tužilstvo, ko so sami ugotovili, da je ta obtožnica popolnoma brezpredmetna, celo po mnenju znanega pravnika, protizakonita in montirana, je treba vedeti, da se to ne zgodi kar samo od sebe, ampak da je to rezultat tudi duhovnega boja, kjer ima molitev zelo pomembno mesto. In ob tej priložnosti se res zahvaljujem vsem tistim, ki ste molili, ki ste me ali pa ste nas spremljali za molitvijo in ki ste nam dali, ki ste prosili Boga za to, da bi resnica zmagala. Čisto na koncu, oziroma proti koncu bi dal samo še misel, gledajte, papež Janez Pavel II. Je leta 1995 napisal en dokument za naslovom Evangelij življenja. In v njem je zapisal besede o kulturi življenja. Da smo kristjani tisti, ki spoštujemo življenje od spočetja do naravne smrti. Ki sanjamo o svetu, kjer ne bo splava, kjer ne bo eutanazije, kjer ne bo ideologije spola. Kjer bo to družba, kjer se bomo ljudje razumeli, kjer se bodo lahko vsi otroci rodili, kjer ljudje zaradi bolezni ne bodo življenjsko ogroženi. In ko je papež Janez Pavel II. Govoril o teh stvarih, je zapisal tudi nenavaden stavek. Rekel je, da na tem svetu po eni skrivnosti obstaja spopad med kulturo življenja in kulturo smrti. In papež, sveti papež Janez Pavel II. Uporablja besedo spopad. Ko sem jaz takrat bil še študent, seveda nisem točno vedel, oziroma sem se spraševal, zakaj uporablja tako vojaško terminologijo. Vendar, ko sem se sam začel bolj ukvarjati s to temo, ko smo sodelavci začeli opozarjati na vrednote življenja, smo nenadoma čutili pritisk. Pritiske v parlamentu, pritiske v medijih, neresnične govorice, laži, obrakovanja, manipulacije, na koncu celosodne postopke. Ko sem se lansko leto znašel prvič v življenju na sodišču, takrat sem se spomnil na apostola Pavla, na Jezusa, na Petra, na Tomasa Mora, na številne svetnike, ki so bili tako kot jaz, na sodišču. In verjetno, če bomo ustrajali na poti kulture življenja, bomo vedno naleteli na nasprotovanje tega sveta. Zato sem bil sam vesel, da sem lahko bil del te zgodbe in da sem lahko tudi skupaj z vami, tudi na ta način, pričeval za resnico. In sam osebno sem spoznal, če se kdorkoli kdaj znajde v takem položaju, je zelo pomembna stvar, da človek ni sam in da je obkrožen s prijatelji. In danes sem Bogu po Mariji hvaležen za to milost, da v tej zgodbi nisem bil sam, da ste mi številni, ki ste danes tukile, stali ob strani, molili za me, molili za nerojene otroke in ki ste danes tukaj tudi zato, da skupaj z vami sanjamo lepši svet, lepšo Slovenijo. Leta 1973 so v Združenih državah Amerike uzakonili splav preko ustavnega sodišča, preko enega trika, pravnega trika. In kaj se je takrat zgodilo, ko se je zdelo, da je vse zgubljeno, so se tamkajšnji kristjani odločili, da se treba povezati, ustanoviti razne skupine, ter se vsako leto januarja na obletnico srečati v njihovem glavnem mestu Washington na pohodu za življenje. In tudi sam osebno sanjam, da s tem sodnim postopkom te zgodbe, ki se imenuje zgodba za življenje, v našem narodu ne bo končana. Jaz osebno sanjam o lepši Sloveniji, kot je danes. O še lepšem dnevu, kot je ta sončni dan tukaj na Gorenjskem, kjer bi se res veselili družin, veselili življenja in kjer bi v našem življenju imel vidno vlogo tudi Bog, tudi njegove zapovedi in njegova največja zapoved ljubezni do Boga in do bližnjega. Zato, bratje in sestre, ko bomo danes pri sveti maši, ko bomo to sveto mašo darovali, prosimo Boga za ta dar, ko bomo v ponedeljek obhajali praznik Marijinega vznanenja, pa se spomnimo tudi vseh nerojenih otrok, tudi tistih, ki se niso rodili, pa so danes v nebesih in prosijo za nas, kot tudi za vse tiste otroke, ki upamo, da se bodo kmalo rodili, da bodo njihovi starši, očetje in matere, stali ob njih in jim podarili življenje. Zato, bratje in sestre, naj bo ta sveta daritev, torej ta molitev, res lepa priložnost, da se vsak obrne po Mariji na Boga in da nam izprosi to veselje do življenja, ki je temelj kulture življenja, brez katere ni prihodnosti. Amen.